Torej, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, obiskovalke, obiskovalci, tovariši, tovaršice, lepo pozdravljeni in dobrodošli na tretji priložnosti, na tretjem srečanju, na tretjem skoraj da omizju oziroma pogovoru, ki ga uživo vodimo v centrali. Sedaj, kot rečeno, vidimo se že tretjič, smer ste zagotovo zaznali, ugotovili ste, koliko plemenitih, globokih, uporabnih misli se teče skozi pogovore in prostore, zato bo danes zagotovo tudi enako, ampak da ne ponavljamo vsega tistega, kar smo morda povedali večkrat v preteklosti, vendarle najprej uvodni pozdrav gostom in ugotovitev, da vkolikor na prihajajočih volitvah ne bomo dali vse od sebe, bo Evropa drugačna, kot je bila oziroma smo jo poznali do sedaj. Naši današnji gostje, lep pozdrav, Milan Brglez, poslanec v Evropskem parlamentu. Spoštovana profesorica dr. Vida Groznik, asistentka na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Pozdravljeni, dobrodošli. Prav tako lep pozdrav Matjažu Hrakovcu, županu mestne občine iz Kranja. Lep pozdrav Natali Stošički, direktorici strateškega razvoja na gospodarski zbornici Slovenije, Marku Koprivcu iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, kjer je sekretar zadolžen za področje kohezije, in dr. Jerneju Štromajerju, sekretarju na Ministrstvu za gospodarstvo, ki ga ob tej priložnosti tudi na nek način vabim, da prevzame vlogo nekakšnega co-hosta, saj so prav njegove ideje tiste, ki se pogosto prelijo skozi naše pogovore. Večkrat smo povedali, da je potrebno na teh evropskih volitvah upoštevati neko progresivno misel, upoštevati participacijo, potrebno je upoštevati skratka ta socialdemokratski DNK, brez katerega se bo Evropa spremenila v neko tvorbo, ki utegne biti drugačna od tiste, ki smo jo vajeni danes. Predno vprašam vas, gospod oziroma tovariš Brglez, eno takšno mogoče vprašanje, kdo in kaj smo, mi pa dovolite, da v nekaj besedah povzamem smisel današnjega srečanja. Ugotavljamo, da je evropsko gospodarstvo tisto, ki ne sme več vedno bolj zaostajati za Združenimi državami Amerike in Kitajsko, da mora Evropska unija večji pomen nameniti po večanju inovativnosti Evrope oziroma njenega gospodarstva. Nujno je torej treba povečati vlaganje v programe, vlaganje v raziskave in razvoj skozi obzorje Evropa, ter mobilnost mladih, recimo Erasmus+. Evropska unija mora zagotoviti svojo strateško avtonomijo in digitalno suverenost, kar recimo poskuša z aktom o čipih, ter okrepiti evropsko industrijsko bazo ter njen razvojni potencial. Odlične znanstvene institucije moramo povezati z gospodarstvom, torej mora priti do mostu, do povezave med univerzami in inštituti ter gospodarstvom in vzpostaviti privlačen ekosistem za razvoj inovativnih zagonskih podjetij v Evropski uniji. To so takšna zelo prikladna, lepa izhodišča in potem bo nekdo, ki nas gleda ali zdaj posluša, rekel, ampak kaj lahko ena majhna Slovenija tukaj naredi? In predno vas vprašam, oziroma te vprašam, kako in kaj lahko v tej veliki 450 milijonski gmoti mala Slovenija naredi, sem se spomnil enega slogana, ki smo ga imeli pri eni od uvrstitev slovenske reprezentance na prvenstvo in sicer 11 nas je, brcamo za 2 milijona, nas je 2 milijona, recimo, da poganjamo 450 milijonsko zgodbo naprej. Kako gledajo na ta pogon drugi, oziroma kako se ta socialdemokratska ideja participacije lahko manifestira tudi znotraj Evropo, ki mora biti inovativna, napredna, progresivna.
Težka velika vprašanja, zdaj lahko zelo na odgovarjam bistvu abstraktno ali pa poskušam biti bolj konkreten, ampak najprej na abstraktni ravni, ker mi je to zaradi tega, ker sem profesor malo bliže. Ne? Če ne bomo uspeli v bom rekel tej konkurenčni bitki v svetu in tega ne moramo narediti brez podjetnosti, brez znanja, brez inovativnosti, potem bomo imeli velik problem. To je dejstvo. Zdaj, na kaj lahko stavimo? Zdaj, to je pa tisto vprašanje, ki je ključno. Jaz mislim, da evropska stava je bila, so bile in so zelene tehnologije, ker nam je to še zadnje, kar nam je pravzaprav ostalo in krati, bom rekel, ne samo, da je od Evrope odvisen svet, pa da smo mi odvisni od Evrope, preprosto vprašanje so prevelika ali pa pretežka, da bi jih lahko reševali brez tega, da je vključena evropska dimenzija, da je znotraj te dimenzije, da pač poskušamo maksimalno izkoristiti ali sredstva na eni strani za to vrstne zadeve, ali pa na drugi strani, v bistvu, da je to tisto vodilo, ki bo na podlagi, in to pa je socialdemokratsko, družbenega konsenza, dogovora socialnih partnerjev zadevo peljalo naprej. In jaz mislim, ja, stava je zelena tehnologija, zaradi tega, ker smo v zaostanku tako pri umetni inteligenci kot pri sami digitalizaciji in tle ne moramo preskočiti kar tako, seveda povezati eno z drugim, ampak predvsem zadevo peljati v smeri razogličenja, ta je še vedno zelo, zelo pomembna in tudi gospodarski razvoj peljati v to smer, zato pa potrebujemo znanje. Ne moramo pa zaupati zgolj tehnološkim rešitvam, zato bo treba v bistvu marsikatero od tistih dogem, s katerimi smo se do zdaj ukvarjali, v bistvu prevrednotiti ali pa je drugače postaviti. In ena od njih je, in to je, kaj lahko obljubljamo, lahko obljubljamo dobrobit ljudem. Ne moremo jim obljubljati več, da bomo vsi živeli v večji blaginji, več bomo naredili. Planet je končen. In če je planet končen, potem bomo morali pravzaprav temu ustrezno prilagoditi po eni strani svoje pričakovanja, po drugi strani pa v bistvu poskrbeti za to, da tisto, kar imamo, da bo pravično razdeljeno v družbi. Torej, odpravljati neenakosti, to je še vedno ključna zadeva, ki jo imamo in ki je vgrajena v DNK socialne demokracije in jaz mislim, da je to tista, ali pa na abstraktni ravni tisto ključno, kaj lahko naredimo.
Predno sem prosil, da podate mikrofon naslednji sogovornici. Samo še eno tako preprosto vprašanje. Je Slovenija lahko zgled, oziroma je Slovenija zgled za velike države z večjim številom prebivalstva, z močnejšimi gospodarstvi? Smo lahko, ja, preprosto rečeno zgled.
Na kakšnem področju bi lahko te zgled bil?
Glede na to, da govorimo o inovativni Evropi, ja, in praksah, ki jih potem takem...
Ja, v bistvu na nekaterih področjih smo lahko, moramo pa še veliko tudi postoriti sami doma. Oziroma se znotraj Evrope izboriti, recimo eno od takih zadev, ki je zelo konkretna, da bo naša raziskovalna ura vredna tle enako, kot bi bila kje na zahodu. To je ena taka velika zadeva, s katero se bo treba ukvarjati in na kateri bo treba delati, kjer moramo vsi sodelovati, da bi pravzaprav kaj tazga naredili. Miselno delaš isto, ampak v določenem okolju dobiš več. So pa okolje v Evropi žal, ker dobijo še manj kot pri nas.
Doktor Groznik, umetna inteligenca je nekaj, kar v Sloveniji trenutno se zdi termin, s katerim polnimo medije, pogovore, vsi imamo občutek, da o njej vemo vse. V resnici pa verjamem, da ne vemo niti tega, kje je Slovenija pri implementaciji, razvoju, spodbujanju umetne inteligence je. Kje smo? Zaenkrat, oprostite že to, ne? Zaenkrat še vedno na mesto umetne inteligence sem jaz tukaj, ni nujno pa, da bo to tako naprej.
Ja, hvala lepa. Najprej lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz bi šla malo nazaj. Jaz bi šla nazaj ne 10 do 15 let. Takrat je Slovenija imela per capita največji delež raziskovalcev iz umetne inteligence v Evropi. Kaj se je zgodilo v teh 15 letih, da so nas ostali prehiteli? Mislim, da je to ključno vprašanje. Ne? Kaj se je zgodilo? Mi smo bili dejansko pionirji za svoj čas. Raziskave iz umetne inteligence so se v Sloveniji začele v 80 letih. Takrat je profesor Bratko začel z raziskavami, aktivnimi raziskavami na tem področju. Odprl je prvi laboratorij na inštitutu Jožef Štefan, 2-3 leta kasneje na fakulteti za elektrotehniko. In na to se je pač nadaljevala. A ne, ta
dovolite
trend...
samo za eno pojasnilo, ker mislim, da je za vse gledalke in gledalce to zelo, zelo pomembno. Ne? Na enem drugem omizju, ki sem ga tako moderiral, smo se pogovarjali tudi o temu, kako se na področju informacijskih tehnologij v resnici zadeve tako ciklično dogajajo, da lahko rečemo, da je umetna inteligenca precej poznana zadeva, stara zadeva. Ne? Mi danes umetno inteligenco interpretiramo kot, da temu neki napišeš, pa ti ChatGPT neki vrne, zato da ti ne rabiš, ne vem, otroku razlagati, kako ne domačo nalogo napiše, oziroma da ne rabiš eno uro zbirati podatke, ali pa ti napiše cel spis. Ne? Ne? Tako, mogoče samo še to dimenzijo, če mogoče nekoliko osvetlimo, da bomo vedeli, kaj pravzaprav umetna inteligenca je in kje zamujamo in kje smo bili 15 let v ospredju in so nas drugi prehiteli.
To je trenutni trend, ne? V bistvu te veliki jezikovni modeli, kot so ChatGPT, je trenutni trend. 5 let nazaj to ni bil trend, so bili trend globoke nevronske mreže, na katerih tudi bazirajo potem te veliki jezikovni modeli. Še pred tem je bilo klasično strojno učenje, rodarjenje podatkov, robotika, vse te stvari, ane, smo mi dejansko se z njimi ukvarjali in vsakih par let je nekaj novega, velik boom. Ne. Z prihodom ChatGPT je ta boom prišel med množice, ne, zato se zdaj vse govori o umetni inteligenci. Se pa treba zavedati, da je ta delček, tako res mali delček, recimo 10% umetne inteligence, torej imamo še veliko več drugih področij, ki jih tudi vsakodnevno že vrsto let uporabljamo. Ne? Recimo imate pametni telefon in recimo hočete slikati nekoga, neko množico ljudi, imate ta kvadratke okrog obrazov. To je umetna inteligenca, ki zaznava obraze in to obstaja v tehnologiji že vrsto let. Potem imate novejši avtomobili, imajo zaznavanje prometnih znakov. Ne? Vam napiše. To je vse v zadnji umetna inteligenca, pametni pa samovozeči avtomobili, recimo to se je dolg časa razvijalo, še vedno se, ker še niso pripravljeni naša infrastruktura za to, da se jih uporablja. In vse te stvari, no, skratka, res je to področje izjemno veliko in seveda ne znamo vsi vsega. Kje je bila Slovenija izjemno dobra? Izjemno dobra je bila pri odkrivanju znanja iz podatkov, strojno učenje in tako naprej. V robotiki imamo nekaj pionirjev, so na inštitutu Jožef Štefan, tudi na fakulteti za elektrotehniko, konc koncev imamo v Jaskavo, a ne, v Sloveniji. To je spet,
na ključ.
Skratka,
so vrteli globus,
pa dali ampak prst, vse imamo. Ne, in to znašli. Pomeni, da imamo tukaj neko industrijo, na katero mi lahko naša znanja prenašamo in tudi se učimo iz nje. Pri nas glavni problem, zakaj Slovenija mogoče nekoliko zaostaja zdaj pri umetni inteligenci, je to, da ni bilo nikoli zares sodelovanja med industrijo, torej med gospodarstvom in znanstvenim svetom. Mi smo delali velike raziskave, objavljali, naši raziskovalci so res svetovno znani, ampak v Sloveniji tega sploh ne vemo, oziroma jih niti ne cenimo. Industrija je bila pa itak vedno, oziroma veliko industrije je bilo mnenja, da znanstveni svet, a ne, je to nekaj v oblakih in da nimamo doprinosah nekemu realnemu industrijskemu svetu. Ampak zdaj vidimo, da temu ni tako, ne, zakaj pa v Ameriki so uspeli s ChatGPT, zakaj v recimo Franciji, zdaj je to Mistral AI, ne, ki je konkurenca OpenAI-u, zakaj pa zdaj v parih mesecih uspel doseči tako nivo, kakršen je, ker vlagajo v njih, a ne.
Postala industrija.
Velika, torej, če bi mi imeli močno industrijo, bi bilo tudi vlaganje industrije v znanost več in povratna zanka, potem bi bila veliko boljša.
Imamo ekosisteme, kjer je ta povezava tako močna, da poleg raziskovalnih inštitucij so običajno največji kapitalski centri in od kapitalskih centrov do teh najbolj naprednih znanstvenikov in njihovih idej je v resnici mogoče samo cesta in letalska v Združene države Amerike. Tega pri nas še ni, kljub temu pa vendarle, in tukaj mogoče nekakšen uvod v to, kar bom Matjaža vprašal, obstajajo podporna okolja, ker pa vendarle imamo izkušnje, ki mladim, vsaj po, bom rekel, podjetniškem stažu oziroma po starosti ideje omogočajo razvoj. Na takšna platforma oziroma tak prostor je Kovačnica v Kranju. Kakšne so izkušnje s Kovačnico na Kranjskem? Kdo je tam, kaj dela, kaj najbolj ceni, kje mu najbolj pomagate? Kako olajšate, da če se malo navlečem, to pot med industrijo na eni strani in med idejo, med vlaganjem oziroma preprosto povedano, med idejami in denarjem?
Hvala lepa in lep dobro dan vsem skupaj. Ja, kako se je pravzaprav sploh začelo? Začelo se je zelo slabo in sicer Pošta Slovenije se je odločila, da bo zapustila svojo glavno stavbo v samem starem Kranju. To je zapravo še en udarc, bi tako rekel, za proti oživitvi starega mestnega jedra. No, in potem sem prišel na idejo, kaj pa če bi to zadevo spremenili v podjetniški center, v Kovačnico, v coworking, v pridobili mlade in to se je potem zelo hitro uredilo. Pridobili smo evropska sredstva In danes imamo cirka 70-80 delovnih mest, seveda mladi prihajajo, najemajo, sodelujejo. To, kar se tiče podjetništva, imamo svetovalce. Ampak to, kar je bilo pa tvoje vprašanje, je pa to ključno, kako zdaj povezati. Kranj je bil vedno bolj med, kako bi rekel, naprednimi mesti, že v bivši Jugoslaviji. Imeli smo Iskro, rekel se takrat, da je to Silicijeva dolina Jugoslavije in pač ta preobrazba je potem malo zavrla ves razvoj, šolstvo je bilo res dobro organizirano in zdaj iz tega dejansko izhajamo naprej in probamo stvari potegniti zopet v pravo smer. No in iz tega se je rodila pač ta ideja in imamo del tega prostora namenjena prav za mlade. Zapravo, mi smo najprej izbrali ravnatelje osnovnih, srednjih šol, jih navdušili na to, da pridejo s različnimi skupinami z razredi na različne delavnice. Po drugi strani smo pa bili tudi podjetja, ki delujejo v Kranju ali pa na Gorenjskem. Iz tega je nastala potem program na fakulteti za družbene oziroma za informatiko, to, kar imamo v Kranju, nastala študija bionike. No, ampak to, kar je pa potem pomembno, je pa, da prihajajo kadri, ki dejansko otroke navdušujejo nad najnovejšimi tehnologijami. Imamo VR center, imamo ogromno printerjev, laserskih printerjev. Zanimivo, zelo popularno je ratalo to, da zopet sestavljajo najrazličnejše modele, modelarstvo. Povezali smo se tudi z največjim proizvajalcem teh modelov v Nemčiji in iz tega dejansko res navdušili smo naše ravnatelje, ti so potem naprej navdušili vse ostale in mi dejansko tedensko dobivamo najrazličnejše obiske z ostalih krajev Slovenije, ker je res to nek uspeh. Ta kovačnica živi od jutra pa do poznega večera. Ne? Od podjetnikov, mladih podjetnikov do najrazličnejših delavnic, tako kot sem omenil, robotike, skratka. Predvsem pa je zelo dobro sodelovanje s podjetji. Mi imamo kar nekaj tam iskr, da tako rečem, vsaka je se razvila svojo smer. Prav tega je bilo tudi, da smo v bistvu, lahko rečem, prvo mesto, kar se tiče Smart City-a v Sloveniji. Bili smo lani med petimi najbolj naprednimi mesti v Evropi. Joint Research Center in pa Gartner sta nas skupaj še s štirimi mesti v Evropi dala kot ozor, kako je treba digitalizirati mesta. Ne? Zdaj smo v misiji 100 podnebno neutralnih in pametnih mest. Ravno zdaj sem prišel iz Kovačnice, ker smo z deležniki iz Kranja, Gorenjske in tudi iz Ljubljane, iz ministrstva, podpisali zaveze, da nam bo to leta 2030 res uspelo. Vemo, tukaj je Ljubljana, Velenje in mi. Mi smo prvi, ki smo poslali zdaj pogodbo na Evropsko komisijo in pričakujem, da jo bom podpisal zdaj z to komisarko ali s kom drugim jeseni. In dejansko danes je bilo 31 predstavnikov res najrazličnejše branže. Žal se nam jih je 27 upravičali, ampak danes, ko tukaj imamo 60 deležnikov, ki bodo z nami ustvarjali zelen Kran, z veseljem pa seveda prenašamo to znanje tudi na ostala mesta v Sloveniji in tudi na državne inštitucije. Čeprav je včasih zelo težko.
Tako, ko si začel, ne, da je bila to v resnici prazna hiša, da se ni vedelo, kaj z njo narediti, potrebno je bilo napolniti, dobili smo idejo, ne, torej rešili smo problem. Zdaj, zelo podobno se začne kot zgodba vsakega učinkovitega startupa. Ne. Ko je podjetniška ideja, ima podstat, ima temelj v nekem znanstvenem doprinosu, ki se ga lahko potem spravi v nek okvir. Zdaj, podobna zgodba, ki jo vsako leto poslušamo, kjer te tehnologije zelo pogosto iščejo svoje, bom rekel, vlagatelje v Mariboru, v mariborski Podim, zagotovo ga vsi ali vsaj iz nekih opisov ali celo osebno poznamo. In tam se mi zdi, da se vedno izpostavlja vprašanje in zagotovo tudi vi imate za nanj pripravljen odgovor oziroma gospa Stošički, vi zagotovo pogosto odgovarjate na vprašanje, kako tem podjetnikom, kako tem idejam, kako temu znanju v resnici dati potreben zagon, kako najti tista sredstva za to, da bo prišlo do prvega, malce bolj suverenega skoka na neko neskončno veliko polje svetovnih velikih playerjev, ki bodo potem morda to pograbili in naredili, ne vem, zgodbo najuspešnejšega slovenskega VR podjetja, ki je danes, vemo, kako zelo napredno, ali pa še kakšnega drugega, ne gremo vsakega zmagovalca podima posebej izpostavljati.
Hvala. Jaz bi mogoče najprej še odgovorila oziroma se priključila na tisto vprašanje z vidika tega, kje je Evropa napram Ameriki, predvsem tudi z vidika sistema spodbujanja prenosa tehnologij, spodbujanja raziskav, razvoja in inovacij, tako v javnih raziskovalnih inštitutih in univerzah, kot tudi v gospodarstvu. Ne. Lejte, Chip Act je Amerika sprejela 1986. Ne. Mi se pogovarjamo v Evropo Chip Actu lansko leto, konec leta. Ne. Ona je Bayh-Dole Act sprejela 1980 pa še nekaj, v skratka v 80-ih letih, kjer je omogočala prenosa tehnologij s kompletno vsem spodbojevalnim podpornim sistemom. Podpornega sistema pri nas v Sloveniji ni na način, da bi bil povezan, izredno fragmentiran, vendar moram povedati to. Zdaj sem imela priliko, šli smo v Ameriko, si pogled pri vseh univerzah, raziskovalnih inštitutih, labih smo bili in tako naprej, pogled, kako to Amerika dela. In vam moram povedati, niso radodarni z denarjem. Ne? Država samo v določeni meri za proračunom spodbuja določene faze, tako kot jih tudi v Sloveniji. A ne? Vendar na sistematičen način, dolgoročno in v bistvu povezuje cel sistem, podporni sistem med sabo. Je pa res, če gremo gledati univerza v Ameriki, 22% prenosov tehnologij iz univerz inštitutov v gospodarstvo se financira za proračunske sredstva samo 22%, 70% se pa z industrija. Ne? In seveda to potem doda dodatna sredstva nazaj v sistem, ki potem ima pač podlago potem za nadaljno delo raziskovalca in tako naprej. Vendar, ne? Pri njih je to dejansko, se startupi naredijo že v zelo zgodnji TRL fazi, pomeni fazi tehnološkega razvoja in se potem startupe, ki se naredijo kot spin-out iz univerz raziskovalnih inštitutov, tudi se skozi naprej še potem a ne, spodbuja, da se dejansko na trgu preživijo, tako da se jih povezuje s komercialnimi partnerji, globalnimi komercialnimi partnerji. Seveda, to je ena oblika. Tudi primarne raziskave morajo biti absolutno izjemno pomembne, vendar ta del se mi zdi, da pri nas manjka. In Evropa je to šele pred kratkim prepoznala, a ne? Kjer je rekla to, kar je v bistvu Amerika rekla že zdavne, da v bistvu denar, državni denar, ki konča v objavi neke publikacije znanstvene, je v bistvu denar, ki ni v uporabi družbe. Ne?
Obstaja ena takšna mogoča anekdota. Ne? Američani so se morda začeli bistveno pred Evropo zavedati, da so začeli najprej Japonci trkati na njihova vrata, potem so prišli Kitajci oziroma Indici. Ne? In da je bilo potrebno za ohraniti neko pozicijo v globalni areni, investirati tudi v takšne, bodimo iskreni, precej težke izjave, ne? Da pač neka publikacija, v katero smo mi vložili toliko javnega denarja, ni v splošni javni, tako kot ste rekli.
Ja, tako so Američani.
Američani, ne?
Seveda, ne. Je pa tako, seveda, tudi Amerika ni zlato, kar se sveti vse, ne? Tam predvsem so preveč, so šli pa preveč v to smer, samo za ta namen komercijalni. Tako da ena srednja pot je prava pot, po moje, no? Ampak mogoče bi še malo na ta evropski novo. Poglejte, Evropa je v fazi, ko dejansko je prepoznala potrebo potem, da se spodbuja inovacije, da se spodbuja prenosa tehnologij. Žal, tudi gre v mogoče smer, kjer zopet ločuje med zahodnoevropskimi državami in vzhodnoevropskimi, kjer dejansko, recimo, če gledate inicijativo ECI, ne, to je European Technology Championship Initiative, ne, se fokusira na podjetja v Evropi, ki so ogromna za Slovenijo. A ne, in tukaj seveda bo podprla njih v pri nadaljnih tehnoloških razvojih. In ko se mi vprašamo, kje pa tu Slovenija, pravzaprav je ni, ker to so prevelika podjetja, nobeno od slovenskih podjetij sploh ne izpolnjuje pogojo ali pa malo katero, da bi lahko to inicijativo sploh stopilo, a ne? Niti v kontekstu, da bi bili neki dobavitelji ali pa v dobavni verigi vrednosti teh podjetij, ki bojo pač iz te inicijative dobila koristi. Tako da Jaz res si želim, da bojo evropski poslanci in tudi komisija sama naredila zopet harmonizacijo v bistvu tega trga, tudi na RRI področju, ne, in dala priložnost tudi državam oziroma tudi gospodarstvu, ki v bistvu je manjše. Ne. In če zdalje bolj vidimo, da se zapira gospodarstvo, pomeni vsaka spodbojalna inštitucija na nacionalnih ravneh, kot so razvojne banke in tako naprej, dejansko krepijo svoje dobavne verige. Pomeni self sustainability krepijo, ampak na nacionalnih nivojih. To povezovanje evropsko se je začelo malo krhati, a ne? In recimo na avtomobilska industrija in tak lep primer, ki so Nemci recimo zelo šli v te, da bojo lastne dobavne verige, lastni avtomobilski industriji delali. In mi vemo, koliko smo mi odvisni kot podizvajalci avtomobilski industriji nemški. Ne? Večina spodbovalnih inštitucij in razvojnih bank v Evropi ima lepe mandate in tudi strategije postavljene strani države. Ne? Pri nas, bom rekla, recimo, nemška KfW je milijardo evrov namenila samo za startupe, a ne zato, ker vejo, da so nosilci prebojnih inovacij. Niso vsi startupi taki, da bi rekli, da jim vlagati v njih z vidika prebojnih inovacij.
Ampak pri startupih je treba vedeti tudi eno stvar. Ne? 85% jih propade, zato da jih 15% lahko živi. Lahko, ne?
Ja,
tudi, mislim, moramo se zavedati, absolutno, da je to DNK startupa. Ne? Da ni vstak startup tisti, ki ko pičaš, ne? Oziroma se izpoveš, ne, kakšna je tvoja ideja. Prvo, ja, prvo, da je ta ideja izvedljiva, drugo, ja, da boš znar dobo in tretje, da ti bo ne nazadnje uspelo. Ne?
Ja.
Pač,
ja,
nek tvegan kapital, ki smo mu včasih rekli, imel to pravilo, 85-15. Ne? Upam, da se bo sicer popravilo, da je več tako uspešnih, pa vendar le. Ne, ne moramo mimo dejstva.
Tukaj govorimo o kulturi. Ne? Kulturo, kakšno kulturo posamezna nacija ima. In če so konzervativni Nemci, ne, šli v to, da bojo podpirali startupe na tak način, ne, jaz mislim, da tudi neuspeha se ne sme bati, ker se z njega mrske naučimo. No, tako da jaz mislim, da to kulturo malo treba spremeniti. Kar se pa tiče povezovanja med univerzami, raziskovalnimi inštituti in gospodarstvom, pa da mogoče gre malo na gospodarstvo, ne, je pa tako. Ne, tukaj vidimo v Sloveniji tri lejere ali pa tri nivoje, kjer je treba to spodbujati. Prvo je spodbujanje povezovanja projektov, univerz in inštitutov z gospodarstvom. To pomeni, kako pripeljati te projekte v komercializacijo, da tako rečem. Druga stvar je vsekakor ta, kako podjetjam približati, pomeni torej njihove razvojne ideje za povezovanje do univerz in raziskovalnih inštitutov. In tretja faza, ki je zelo pomembna, je tudi, kako podjetja spodbujati prvič zaposlene, da bojo inovativno razmišljala, drugič pa, kako bojo podjetja sama lahko od nekih faz, razvojnih faz, ki jih imajo naprešla v komercializacijo in internacionalizacijo. Ker se zelo veliko krat ravno tam zašteka. Ne? Mislim, tam recimo na fazi TRL 6, 7, a ne, pogosto ne vejo podjetja kako naprej in tega podpornega okolja, pa od akceleratorjev do mrske, a ne, v Sloveniji ni ali pa ni zadosti. Evo, in to pa imajo Američani zelo dobro narejen.
Hvala lepa. Nekatere stvari oziroma nekatere vse izpostavljene, vsa izpostavljena dejstva slovenskega ekosistema zagotovo popravlja, blaži, vzpostavlja tudi denar, tudi sredstva, ki pridejo skozi nekako kohezijska sredstva. Marko, kako pravzaprav lahko oziroma skozi kakšne kanale, skozi katere platforme, na katerih platformah se ta sredstva lahko razdelijo, kako se vlagajo v znanje, za katerega smo lahko skozi pogovore ugotovili, kako je lahko ključno, kako je lahko prebojno, kako torej ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj skrbi za to, da so preprosto povedano razmere boljše.
Ja, hvala lepa, Boštjan, za besedo. Jaz bi rad najprej uvodoma izpostavil, da sem zelo vesel, da se postavlja to vprašanje znanosti, inovacij in razvoja kot eno prednostnih vprašanj. Namreč mislim, da je zelo, zelo pomembno in ključno vprašanje. Morda celo na hitro zveni, da ni toliko socialdemokratsko, pa je, ne? Zelo socialdemokratsko ravno in zelo pomembno.
Ravno je ključno zato vedeti, ker številno, ja, vprašanje, ki jih odpiramo tudi tu v centrali vsak drugi petek, morda na prvo žogo niso tipično socialdemokratska ministrstva, ki jih vodijo ministrice in ministri SD-ja, niso morda tipično...
Jaz bom tako rekel, vsako ministrstvo je lahko socialdemokratsko, če ga vodiš na pravi način tako. In izpostavljaš pravo vprašanje. Ampak ko govorimo o razvoju, inovacijah in tudi gospodarstvu, če hočete, uspešno gospodarstvo, neka družba razvoja, je dejansko podlaga za državo blaginje, za družbo pač s socialnimi pravicami in tako naprej. In zaradi tega bi se morda vrnil na začetek, ko smo govorili o Evropi kot taki. Ne? Evropa je po mojem mnenju ravno zaradi neke uspešne zgodovine gospodarstva celina, ki je tako rekoč najbolj pravična, najbolj so izpostavljene, pač je izpostavljena socialna država, neke javne storitve in tako naprej. Se pravi, če znamo ta razvoj, to dodano vrednost, vlagati, usmerjati v pravo smer, to pripelje do države blaginje. In zato bi jaz želel izpostaviti, da je zelo pomembno na tem mestu danes v teh, kako bi temu rekli, zelo sunkovitih oziroma nemirnih časih, tudi ko govorimo za Evropo kot celoto, da se nekako gospodarstvo v Evropi okrepi. Namreč, kot so že tudi predhodniki izpostavljali, svetovna ureditev se spreminja, pač tudi gospodarske razmere se spreminjajo. In jaz mislim, da je ključno, da mi, Evropa kot celota, na nek način postanemo ali pa ostanemo konkurenčni napram Ameriki in napram tem novim velesilam. Ne? In zaradi tega je zelo pomembno, da se pač v to področje usmerja dovolj pozornosti. Zakaj? Zaradi tega, ker samo močno gospodarstvo bo lahko zagotavljalo dobra, visoko kvalificirana delovna mesta, samo močno gospodarstvo bo, še enkrat poudarjam, lahko zagotavljalo socialno državo, samo močno gospodarstvo bo lahko vlagalo v ljudi. In na drugi strani so inovacije in razvoj ne pomembne samo za spodbujanje gospodarstva, ampak tudi za dvigovanje kvalitete življenja, če hočete Evropejk, Evropejcev ali pa državljank in državljanov Republike Slovenije. Namreč marsikatera inovacija prispeva k boljšemu zdravstvenemu sistemu, k bolj kvalitetnemu življenju zaradi zmanjševanja, ne vem, toplogrednih, izpustov toplogrednih plinov in še številne druge stvari bi lahko našteval, ki doprinesejo preko inovacij k večjemu kvaliteti življenja. Zdaj pa, da se morda sem malo zašel v tem uvodu, dotaknem še nekoliko naše kohezijske politike, namreč, kot veste, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je organ upravljen za kohezijsko politiko v Republiki Sloveniji. Mi smo ravno lansko leto pričeli z novim svežnjem oziroma z novim paketom težkim 3,3 milijarde evrov, ki bo trajal do leta 2029. In zdaj znotraj tega imamo 10 prednostnih področij, morda samo na hitro povem, en večji delež je namenjen zmanjševanju razlik med regijami, tako imenovani regionalni mehanizmi. Konec koncev že ime kohezija pomeni, da bi nekako skušali uravnotežati tako znotraj Evrope, kot tudi znotraj Republike Slovenije približno enak razvoj. Po drugi strani, ne, in ta del pa je zelo pomemben tudi za to današnje omizje, se mi zdi pa ključnega pomena, da namenjamo ta sredstva tudi v aktivnosti, ki bodo prinesle neko dodano vrednost in razvoj, ki bo prinesel, bom temu rekel poenostavljeno, lepšo prihodnost. In za ta namen namenjamo preko kohezijske politike, tukaj govorimo o cilju politike 1 in cilju politike 4, vse skupaj okoli 1,200, 1,300 evrov. Na eni strani govorimo o vlaganjih v znanost, inovacije, pomoč gospodarstvu, na drugi strani spodbujanje zaposlovanja, politika zaposlovanja, trg dela in tako naprej. In kakorkoli se sliši in vemo, da je interesa na terenu tudi za razna komunalna opremljanja, kanalizacija in tako naprej, veliko in razumljivo je to, jaz mislim, da so ta strateška vlaganja v aktivnosti, ki bodo prinesla na dolgi rok nek razvoj, ključnega pomena. Namreč, zakaj? Če smem samo še to dodati.
Ja, ravno to so hotel spodbuditi. Ne? Prosim, ja. Prosim. Ja.
Zato, ker vsi se zavedamo, da kohezijska politika bo prinašala sredstva v Slovenijo samo do določene stopnje, dokler bomo pač na določeni stopnji razvoja. Ko bomo to stopnjo presegli, teh sredstev ne bo več. In zaradi tega je tako pomembno, da znamo vlagati v zadeve, ki bodo dejansko zadeve vrtele naprej tako. In prinašale neko dodano vrednost.
Pa, če še bolj zbanaliziramo, pa še bolj preprosto naredimo. Vse to, o čemer ste govorili in si govoril, ne, vse to terja sredstva, terja okolja, terja okoliščine, da se lahko razvija, da raste, zato da gre ven in se oplemeniti. In če tega denarja ne bo in ga bomo namenjali v nekaj, kar sicer denarja ne producira, žal se bo nekaj zlomilo.
Drži, točno tako.
Moramo pa na tej poti, in to smo tudi večkrat že povedali, poskrbeti za vse, ne početi to brez glavo in zasledovati samo neke posamezne cilje, ki so daleč stran od socialdemokratskih, moramo vključevati in ne smemo pozabiti zlasti na tiste, ki se že danes borijo z velikimi težavami pri vsakodnevnem preživetju in ne na njih prenesti breme prehodov, financiranj in podobnega. Ne?
Predvsem ne smemo pustiti nikogar zadaj.
Tako.
To je ključno sporočilo in ključno sporočilo je, da sredstva namenjena za razvoj ali pa razvoj kot tak morajo služiti večji kvaliteti življenja sleherne posameznice in posameznika in ne bogatenju peščice ljudi. To je ključno.
Razen tega, da se strinjam in prosim, da podaš mikrofon naprej, mi drugega pravzaprav nič ne ostane, ampak ker najprej, ko nas bo zanimalo, kako se z vsem povedanim soočate na ministrstvu za gospodarstvo, samo še enkrat, verjamem, da smo to že slišali, pa nikoli ni odveč. Ne. Resori, ki jih upravlja socialna demokracija, na prvi pogled morda niso socialdemokraciji najbolj tradicionalno pisani na kožo, je pa socialdemokratski pristop ključen zato, da se na nekaterih področjih delajo spremembe, ki vključujejo vse. Mogoče čisto na kratko, zakaj?
Ja, hvala. Lepo zdrav se skupaj. Ko se pogovarjamo o gospodarskem razvoju, pa rečemo temu družbenem modelu, kako želimo zagotavljati razvoj gospodarstva in kakšno gospodarstvo želimo imeti, imaš več modelov. Ne? Zdaj, en tak najbolj preprost recept, ki ga neoliberalci rekli, je znižajmo davke in bomo vsi bogati. Ne? To je one easy solution, ampak resnici ne deluje. Ne? In to vemo, če pogledamo primerjalne podatke evropskih držav. Ne? Bolgarija je znižala davke, pa še niso vsi bogati. Ne? Na drugi strani pa prav danes govorimo o vlaganju v inovacije, ne? V inovativno Evropo za inovativno Slovenijo. In če bomo pogledali najbolj inovativne države v Evropski uniji, na tako imenem European Innovation Scoreboard, bomo videli, da tiste države, ki največ vlagajo v R&D, v inovacije, v to, da gradijo svoj razvoj,
kot, razvoj in,
kot mi rečemo na ministrstvo gospodarstvo, ki temeljijo razvoj na tem, da krepijo svoje znanje, inovacije in dizajn, svoje blagovne znamke, svoje znanje, svoje patente, svoje intelektualno lastnino, svoje produkte, svoje storitve, bomo pa videli, da so to najuspešnejše države tudi z vidika blaginje družbe. Ne? In tukaj se pa potem, če bomo šli malo pogledati situacijo, tudi časovni dimenziji, kot si prej povedal, ne? Tukaj pa Evropa in tudi Slovenija naredila kar nekaj napak. Če smo leta 2000, pa tam do krize 2008, če Evropa še sledila ZDA, pa še bila malo pred Kitajsko po R&D spendingu, pa če Slovenija še to poskušala takrat dosegati, vidimo, da smo potem padli v to vrčevalno frenzijo in da je znanost bila ena tistih, ki je najbolj nastradala. Ampak rečemo znanost, govorimo tudi o tem, kar smo se prej pogovarjali, o prenosu znanja. Se pravi o tem, kako potem to, kar raziskujemo na univerzah, kako to prenesti na trg. O tem, kako imeti boljše produkte, boljše storitve, kako tehnologijo. Zdaj, meni je bilo zanimivo, ko je kolegica povedala, kdaj je že profesor Bratko se ukvarjal z umetno inteligenco. Zdaj, vsi, ki smo brali Dune, zdaj, to je zdaj popularno. Ne? Herbert je že, ne vem, kdaj je to napisal, to knjigo, da so to umetno inteligenco pol odpravili čez tisoče let zaradi vseh potencijalov. Ne? Se pravi, je to zadeva, ki ni v družbi pa med nami od včeraj, ne? Ampak je od predčerešnjega. Ne? Vprašanje pa je, zakaj najboljši recimo AI startupi zdaj niso prisotni v Sloveniji, če smo bili pa prvi na štartu. Ne? In zdaj bomo prišli pa od tega, da če pogledamo, kje trenutno Slovenija je, na European Innovation Scoreboard smo trenutno v tretji od štirih jakostnih skupin. Aj, mi ne špilamo v prvi slovenski, v prvi ligi, kamoli da bi igrali v Champions League. Ne? Se pravi, mi smo zaostali, ne? Tako na vlaganju človeških virov, kot v vlaganju sredstev in zaostala je tudi Evropa. Kitajska nas je prihitela, ZDA še vedno daleč spredaj, tako po javnih kot zasebnih sredstvih. Ne? Zdaj, in tukaj moramo narediti nadoknadek. Če bomo pogledali evropski proračun, koliko denarja, pa nimam nič proti kmetijstvu, da ne o kakšne pomote, ne? Pa koliko denarja namenjamo za kmetijske subvencije in koliko denarja namenjamo za Horizon Europe, bomo videli, da še je prostor za izboljšave. Milo rečeno. Če pogledamo, kam smo vložili sredstva iz Recovery and Resilience fonda, ne, se pravi iz sklada za okrevanje in odpornost, ki bi mogel biti zelen in digitalen, vidimo, da bi tudi bil še prostor za izboljšave. prav z vidika, da bi naredili evropsko gospodarstvo pametnejše, z višjo dodano vrednostjo in pa v končni fazi, da bi to prenesli v to, da bomo imeli višjo kakovost življenja ljudi. Tako da imamo pa primere, ko dobro delamo. Ne. Slovenija ima ta potencial. Zdaj, Marko je se pozabil pohvaliti. Z kohezije smo sfinancirali recimo novo nacionalno biotehnološko središče, tamle na Rožni v Ljubljani. Ne. V Mariboru se je investiralo v raziskovalno infrastrukturo na Univerzi v Mariboru. V Mariboru na Izumu imamo super računalnik. Se pravi, znamo mi, imamo potencial, absorpcijski potencial, če želite, ne, da lahko še investiramo več v raziskave in razvoj. Potem pa je pomembno, kako bomo ekosisteme povezali. Ne. Se pravi, eno je, da država zagotovi infrastrukturo, druga je, da država zagotovi ustrezno financiranje in da spodbudi tudi gospodarstvo, da tu vidi, da tukaj vidi svoj gospodarski prihod, ne pa na ceni dela, recimo, ne, ker ta race to the bottom, forget it, mi tega ne moremo in ne smemo iti se te tekme, ne. Mi moramo biti pametnejši. Ne, 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 veste, en dober pregovor je work smarter, not harder. Ne. In tukaj moramo razmisliti, na kakšen način bomo postali bolj podjetniška država, kot bi napisala Marjana Mazzucato v svojo knjigo. Ne. In ne samo, da bi imeli gospodarski model temeljiti na izkoriščenju človeka ali pa izkoriščenju narave. Ne. Prej si omenil ZDA. Ne. To je moj najljubši primer. Ne. Večino stvari, ki dela iPhone pametnega, je sfinanciralo država. Ne. Sicer delno zaradi tega, ker oni veliko vlagajo v R&D vojaške industrije, pa vendar, ne. What makes the iPhone smart is public spending. In potem seveda to prenos v Face ID, v touch screen, v vse te tehnologije, ne, internet. Tukaj pač so nas prehiteli, delno hladna vojna, pa to, ko so oni šli pravcaj ta luno, pa vse te stvari. Ne. In tukaj imamo mi ogromno potencijala, ker imamo pa, kaj je najpomembnejše, imamo pa ta človeški kapital. Ne. Imamo dobre šole, dobre inštitute.
Mak, iPhone je dober primer še za nekaj drugega. Ne. Nič tistega, kar je iPhone naredilo res wow, ni od iPhona. To je imela Nokia.
Pred njimi, Apple, ne.
Za Apple noči mi tako naširok, ampak telefon, da ti si lahko sam namešaš aplikacije, imela Nokia leto dve pred iPhoneom. Se pravi, Američani imajo. Hvala.
Ja, če se pa spomniš recimo Blackberrya, ne, ki je bil neki časa the phone v business sektorju. Ne.
Kako se ga ne bi spomnil?
Ampak ga ni več. Ne. Blackberry does not exist.
Nokia tudi ne skor da.
Ki so zamudili pač prehod na touch screen. Ne, in pač seveda marketing, absolutno. Slovenski znani inovaciji. In dizajna, ne. Spomni se, iPads, ne, kaj jih je naredilo najbolj catchy? Tiste bele slušalkice, ne, ker pač ja, tukaj so Američani še dva koraka pred nami pri marketingu. Ampak v resnici, se, kaj naredi silicijevo dolino, silicijevo dolino? Ja, seveda, skladi tveganega kapitala, ekosistem, ampak it's Stanford University, ne. Hrbtenica vsega je Stanford, ne. Steve Jobs je hodil na Stanford, he dropped out, pa sen imel pol govor tam čez par let, ne, ker pač nekak druge se dokazal. Ta ekosistem moramo mi povezati. Cej napori v to smer gredo. Povezujemo znanstveno raziskovalno inovacijsko dejavnost tudi prek agencije. Povečujejo se sredstva, ne dovolj hitro, lahko bi se hitreje, morala se bi hitreje, ampak imamo omejitve, poplave, energetska kriza itd. Ampak moramo vsaj imeti cilj. Cilj pa bi mogel biti jasen. Dvig dodane vrednosti gospodarstva, recimo na 100 tisoč evrov, vemo, katere panoge imajo za to potencial in v katere dela gospodarstva zato treba investirati. Tvegan kapital, nepovratna sredstva, R&D spending, subvencije. Na drugi strani pa tudi vemo, kako bi to morali narediti. Mi smo trenutno, kar se javnih izdatkov tiče, pod 1% BDP. Kar se zasebnih izdatkov tiče, tudi nismo tam, kjer bi želeli biti. Ne. Če bi mi uspeli te trende dvigniti, ne vem, na 3,5 skumulativno, ne, bi že lahko začeli resneje odtegniti. Seveda pa je potreben tudi ekosistem. Ne. Se pravi, kako bomo povezali naše institucije znanja, inštitute, univerze z gospodarstvom. Temu rečemo dolina smrti. Ne. To dolino smrti moramo prebreti, krati pa tudi to, kot je Matjaž dobro rekel, to kulturo, ne, ki mi nimamo te ekosistem pa kulture, v bistvu tega startup sektor, tudi to moramo narediti in pa seveda aktualno gospodarstvo spodbuditi k zeleni in digitalni preobrazbi kot tistemu potencialu za višjo dodano vrednost.
Le zdaj, če naredim en povzetek vsega tega, kar smo slišali v tem času, ko smo zdaj skupaj, ne, imamo izjemne posameznike v preteklosti, imamo izjemne, dosegali smo menike v preteklosti nekih razvojev. Imamo primer zdajšnjega ekosistema, kjer prihaja do nekih prenosov praks, prihaja do povezovanja industrije, znanja, ideje. Skratka, imamo to. Imamo pogled usmerjeno vzven, vidimo, kje imamo manke. Imamo, Marko je, če sem si prav zapomnil, govoril o 1,4 milijarde sredstev, ne? Jaz in številke smo skregani, ampak to je tam okoli 10% letnega slovenskega proračuna. Mislim, to je ogromno denarja. Ne? Spravi, Seveda, jasno, za več let, ampak hočem povedati, da še vedno, tudi če govorimo o 2 ali pa 3% proračuna, so to ogromna sredstva. Ne? Vmes, si skratka, ideje so wow. Ne? To je inovativnost, je nekaj, kar je privlačno, vsak lahko najde svoj prostor, če je tako vzgojen, ampak danes mogoče o tem ne bomo uspeli to govoriti. Medtem, ko smo se o vsem tem, oziroma ko ste govorili, se pa Milan precej nasmehnu. Ne? Na koncu gre pa za kmetijske subvencije toliko, jaz sem to razumel, kot v parlamentu je veliko konzervativnih sil, ki ne bodo hotele pristati na nič takega, kar bi morda mi tu, zdaj, ko se pogovarjamo, želeli videti in bi Evropo naredilo napram celemu svetu še bolj konkurenčno. Milan, kako je to, čist mogoče praksi? In zakaj je tudi tako pomembno? Ne,
da določene mere je to celo res. Bistvo, zdaj, na zadnjem glasovanju, ki smo ga imeli, prav ta teden, ne, edino stvar, ki smo jo uspeli zavarovati, so bile investicije v znanje. Edino stvar, ki smo jo uspeli dodati zraven tistemu sporazumu, kjer so ga že nekako sprejeli, ki se nanaša bistvo, pač na večletni finančni okvir, na vse te stvari. In to je bila ena redkih, ampak to ni samo mnevna stvar. To je ravno tisto. Ne? Torej, moraš prav na pol diverzijsko akcijo narediti. Drugi problem, ki pa je, in to ste do določene mere že nakazali, je, da ko gre za evropske zadeve, je treba pa zelo gledati Evropi pod prste. Ker ta zadeva gre predvsem v zahodno Evropo. Ne, v bistvu, ko govoriš o tem, da se spodbuja predvsem tiste, ki so večji, in ko se ne skrbi za to, da so tudi manjša podjetja zajeta noter, ti v tistem trenutku že veš, v bistvu, da smo mi izključeni. Pa se to nanaša lahko v bistvu na neke socialne zadeve, ali se pa na drugi strani nanaša na v bistvu inovacije. Eno in drugo je tisto, kar je. In na drugi strani je pa res, da brez evropskih sredstev pa našega razvoja tudi ni. Čeprav je pa na tretji strani res, in to je tisti del, ki je, da pa vsa sredstva, ki tudi pridejo do nas, niso pri nas porabljena v celoti. No, dobro, vračajo se v Zahodno Evropo. Ampak brez tega dela, da ga pametno uporabljaš ta del, ki je nov, ki je dodan, ki ga ne bi dobil brez tega, da si del te skupne družine, se pa tudi ne bi uspel razvijati. Tako da vse te stvari je treba nekako jemati skupaj. Parlament je včasih, bom rekel, ja, bi prej govoril o skupni zgodbi, njega zanima celotna Evropa, njega ne zanimajo toliko države, posamezne države članice, ko gledaš njegova stališča. Šele ko pa prepozna razlike med posameznimi državami, je potem pripravljen recimo v trialogih pristajati tudi na ja, dajmo reči, malo podaljšati kakšen rok, kakšno zadevo, zato da se lahko vsi prilagodijo tej stvari. Ni pa samo mnevno, v bistvu, da bom rekel, so te nove, nujne stvari tisto, kar nas žene naprej. In še druga reč, mogoče, ki je važna, glede na to, da res kriz je, prehajamo iz ene v drugo, ne? Stvari, kot so recovery in resilience, torej v bistvu odpornost in okrevanje in odpornost, v bistvu celotna ta mehanizem, kjer smo se znali skupaj zadolžiti, torej v bistvu, ta vidik je važen, v bistvu, to smo premagali eno strašno mantro, skupaj smo se znali zadolžiti, seveda začasno zaradi tega, da rešimo eno krizo. Ampak jaz mislim, da bojo te stvari šle v permanentno zadevo, ker se bomo morali z okoljskimi in drugimi nevšečnostmi in krizami ukvarjati skupaj. In tukaj je treba poskrbeti, da bomo tudi ta sredstva znali razvojno uporabiti. Ne, da jih bomo razparcelirali, ja, ampak da jih bomo v bistvu ciljno usmerili v tisto, kar bo dejansko privedlo k zvišanju dodane vrednosti, če se tako izrazim, čeprav v bistvu to ni tist moj najljubši izraz pri celotni zadevi, čeprav konc koncu mora tudi to biti. Tako da, ja, in v bistvu, ko gledaš pa zdaj to mičkem bolj z okoljske perspektive, ne, je seveda uporabna dodana vrednost, mogoče celo bolj uporabna kot karkoli drugega. Tako da, v bistvu, velik del tistega, kar smo navajeni, v bistvu, gledano z perspektive samega okolja, za naše preživetje je različno pomembno. Torej, od marketinga ne moramo živeti. v smislu preživetja na koncu. Ne? Je pa seveda to sestavni del tizga, kar mora, in tukaj pa, to pa po zelo, zelo, zelo treba poudariti. Nujno je, da so trgi regulirani, da jih pravilno usmerjamo, ker sami od sebe ne privedejo do izidov, sploh okoljskih ne. Torej, če hočemo dati socialno dimenzijo, če hočemo dati okoljsko dimenzijo, potem moramo te trge regulirati in tle je Evropa do sedaj bila svetovni igralec. Bila je svetovni igralec pri podatkih, zdaj upam, da bomo po koncu tega mandata tudi igralec pri umetni inteligenci, pri regulaciji tega, ali pa vsaj naredili prve korake. In tako bo pravzaprav, to je ključen odgovor, ki ga Evropa pravzaprav lahko naredi in tle je parlament zelo, zelo pomemben, na kakšen način je ta regulacija narejena. Je narejena v smeri dobrobiti ljudi ali je v bistvu narejena zgolj v smeri dobrobiti kapitala in torej v bistvu peščice.
Doktor Groznik, zdaj, če se zakonodaja oziroma če Evropa ne odigra svoje vloge, kot jo je v preteklosti, kaj nas čaka na področju umetne inteligence, kako se bo ta spojila, kako bo prepletla naša življenja, kakšna prihodnost nas čaka, vkolikor torej Evropa ne odigra svojega, ne bom rekel, policijskega stava, ne, ampak vendarle nekoliko potegne konje nazaj in da ne bo samo kapital tisti, ki bo narekoval njen razvoj.
Mislim, nočem biti zdaj zelo negativistična.
Ne, že vreme tako, da v Ljubljani, da morda bodimo vendarle nekoliko bolj spodbujajoči, pa vendarle ne.
Ja, mislim, da smo, da je neka bojazen, da bomo odvisni od nekih produktov, ki jih proizvaja Amerika, ki jih proizvaja Kitajska. Vemo, da že iz časov GDPR-a Amerika in Kitajska in tudi v bistvu vsi razen Evropske unije zelo slabo ščitijo naše osebne podatke, ne, in jih uporabljajo za skor karkoli. Tle je Evropa v resnici naredila takrat lep korak naprej, varovanje zasebnosti, varovanje osebnih podatkov, neizkoriščanju podatkov za različne namene in isto je, oziroma podobno je pri umetni inteligenci, ne, kjer si želimo nekako, da deluje za dobrobit človeka, ampak kot vsako orodje, kar umetna inteligenca na koncu je orodje, se seveda to lahko tudi zlorabi v škodljive namene. A ne? Zdaj, Evropska unija je januarja sprejela AI Act, ne? Zdaj pa na posameznih državah članicah, da svojo regulativo primerno prilagodi, zato da bo to dejansko prišlo v neko aktivno delovanje. Skratka, to je en vidik. Ne? Drug vidik je pa še vedno vlaganje v razvoj umetne inteligence. Mi lahko vse omejimo, pa rečemo, pa mora biti za dobrobit človeštva in vse to naprej. Ampak če pa mi ne bomo vlagali v to, da se to dejansko naredi, pa pač imamo tam en zakon.
Kar ne? Je pogosto kar je tudi tisto, kar ste prej rekli. Ne? Tam se nekaj napiše, ampak to ni v javnem oziroma ne koristi družbi.
Ja, zdaj, recimo jaz se konkretno ne morem strinjati s tem, kar je Amerika pravi, ne? Da znanstvena objava, v katero so vložili veliko denarja, ni v dobrobit človeštva. Absolutno je, ker znanost napreduje, skratka, kako lahko mi napredujemo, oziroma kako mi napredujemo, je, da beremo raziskave, raziskovalne članke, kaj so drugi naredili, se skušamo iz tega naročiti in narediti korak naprej. Ne? Če pa mi mogli mislim vedno vsak iz nule delati, kje pa bi bili? Mi ne bi bili danes, kjer smo. Mi bi bili še vedno v srednjem veku ali pa še bolj nazaj, a ne? Skratka, moramo se učiti eden od drugega in raziskovalni članki, ki nastajajo v Ameriki, mi se učimo iz njih članki, ki nastanejo v Evropi, ki morajo biti odprtega dostopa, se Amerika od njih uči, se Kitajska od njih uči, skratka, celoten svet ima koristi od tega. Naša težava je pa to, da sami ne znamo tega še bolj izkoristiti, pa spraviti potem v neke produktivizacijo, a ne, in v pač gospodarstvo. Ko ste rekli, ne, da se vlaganje v raziskave razvoj večajo, ne, mogoče sam ena konkretna informacija. Lansko leto Agencija za raziskave in inovacije Republike Slovenije je imela razpis za znanstveno raziskovalne projekte, kot ima vsako leto. Bilo je namenjenih približno 30 milijonov evrov za to, ne, potem se je pred objavo rezultatov ta sredstva nekoliko znižala. Financirali so približno 270 projektov, nekaj tazga, z področja računalništva 4. Okay? Kako lahko rečemo, da bomo mi digitalizirali Slovenijo, da bomo naprej premaknili Slovenijo, če damo 4 projekte od 270 za računalništvo. Prejšnja leta je bilo to še slabše. Okay? Leta tam okrog 2010, ko se je ves čas govorilo, prioritetno področje je računalništvo. Ves čas to govorimo. Dva projekta mogoče na leto.
Skratka, marketing imamo tudi marketing. Mi, kar se tega tiče, če se malo navežemo, zdaj dober.
Imamo pa, potem dejansko izvedbene plati tega. Ne. Imamo pa seveda strani Spirita podpora podjetjem za digitalni razvoj, ne, in tako naprej, kjer, kar pa jaz pogrešam, je, da bi se tam mogoče malo več vključilo tudi znanstveno ali pa znanstveno raziskovalne skupine pri pomoči k digitalizaciji teh podjetij. Ker če bereš prijave, ne, tistih projektov, so nekatere zelo naivne. Ne, in v bistvu potem ne verjamaš, a res želijo se digitalizirati ali želijo samo dobiti še neka dodatna sredstva, zato da bo lahko delali, kar že zdaj delajo. Ne. Ampak to je pač problem, ki ga ne moramo hitro nasloviti. Ampak ja, kratka, mi imamo dober marketing na tem področju, vrhunske raziskave kljub slabemu financiranju. Kar pa sem hotela povedati, to je pa že gospod Brles dobro zdaj povedal, doktor Brles, se upravičujem, da smo tudi mi dobri pri dobivanju evropskih sredstev. Konkretno naš laboratorij, ne, konkretno za umetno inteligenco, praktično živi od evropskih projektov. Mi dobimo mogoče en projekt na ARIS-u na, ne vem, 4 leta, kar je zelo slabo, ne, 4-5 let. Dobivamo pa redno evropske projekte in s tem živimo in s tem gradimo potem naš laboratorij, nadaljne znanje in tako naprej. Ne. In znanstvene objave.
Jaz bi tu samo eno, mogoče verjamem, da marsikdo, ki nas zagleda ali pa je tu z nami, bo to vprašanje oceno kot popolnoma nepotrebno, pa vendarle. Ne. Mi dostkrat, kot sem prej rekel, umetna inteligenca. Zdaj, o umetni inteligenci se zdaj že pogovarjamo za šankom, ne, kar naj bi menda pomenilo, da moraš pustiti, če gledamo iz neke investicijske priložnosti, a ne, pustiti, ker tam so zdaj že vsi. Ne, pa najbrž, oziroma na srečo temu ni tako. O umetni inteligenci, sem že prepovedal, imamo občutek, da vsi vse vemo, čeprav hvala, ste povedali, jo poznamo samo en droben košček, oziroma en del neke funkcionalnosti. Pa vendarle, ravno zaradi tega, ker mislimo, da vsi vse vemo, kaj se lahko zgodi, kaj so slabi scenariji, če bi prevzela umetna inteligenca. Pogosto se sliši, da en takšnih je, da bi se umetna inteligenca naučila razbiti neke kode, s katerimi mi kriptiramo in ščitimo pravzaprav tudi osebne podatke, ki so v Evropi tako zelo cenjeni vizavi ostalega sveta.
Sigurno bo šlo v to smer tudi, a ne, ampak kot sem rekla, vsako orodje se da zlorabiti in kle so te zlorabe. Razni napadi na našo zasebnost, na kriptografske algoritme in tako naprej, definitivno. Ampak zdaj ne vem, zakaj bi se samo o tem pogovarjali, pravzaprav.
Zato, ker verjamem, da marsikoga to zanima in potem ja. Je tist strah...
Strah nas je neznanega,
tako,
ne? Ampak to nažalost vedno bo. Kako lahko to preprečimo je, da ljudi izobrazimo, kaj to pravzaprav je. Ja. Ne? In imeti, če več, se recimo to je bilo dobro napisano, mi imamo tale akt umetne inteligence, kako je že nacionalni program za umetno inteligenco, kjer v programu opredeljuje tudi izobraževanja javnosti, gospodarstva in tako naprej o umetni inteligenci, ker če ti ne poznaš tehnologije, se boš seveda bal. A ne?
Eni so stroje razbijali.
Eni so stroje razbijali. Ne? Zdaj, jaz ne verjamem v neko singularnost, saj ne v naši, to pomeni, da bo umetna inteligenca nas prevzela, saj ne za naslednjih 50 let.
Se bi dalo s tem mirno žveti.
Ja. No. Tako da smo lahko pomirjeni, ampak bo pa šla tehnologija naprej. Zdaj, kaj lahko je slaba stran take tehnologije, da bomo postali mogoče umsko boleni? To se lahko zgodi, seveda. A ne? Že zdaj smo zaradi prihoda tehnologije računalnikov in tudi drugih tekoči trak in tako naprej postali nekoliko boleni iz tega vidika, ampak po drugi strani smo zato imeli več časa, več energije, da smo lahko se na drugih področjih bolj razvili. A ne? In kaj recimo mene trenutno skrbi pri ChatGPT-ju, če gremo na to trenutno, a ne, kar je najbolj poznano, je to, da se bojo naši zanamci, torej študenti, dijaki in tako preveč zanašali na orodje in premalo razmišljali svojo lastno glavo. Ne. to me najbolj skrbi in da bo pomankanje kritičnega razmišljanja pri tem, kaj boš prebral. In ves čas se pogovarjamo o tem, da skušamo odkrivati lažne informacije, lažne novice. Seveda zaradi ChatGPT in podobnih orodij se veliko lažje in hitreje producira te novice, tudi slike, ne
ampak
samo tekst,
smiselno je ta čas
video.
Pol nameniti nečemu drugmu, verjetno,
tako,
ne?
Ja, ampak to moramo pa potem zmotivirati, a ne, ljudi.
In smo pri kulturi, vzgoji in tako naprej, ne?
In predvsem, kar se jaz osebno še bojim, da bomo postali še večji individualisti, kot smo trenutno, ne? Ker gre v to smer, z vsako generacijo študentov, ki jo vidim, so bolj individualisti, manj delajo v skupinah, niso navajeni dela eden z drugim in ko jih dobim, recimo, ko sem jih dobila v tretjem letniku, ko sem jih prisilila praktično, da so delali v skupinah, je bilo to nekaj groznega za njih. Ne? Niso znali se med sabo komunicirati, zanašati na drugi, ni bilo tega. Ne? Kar je kar težko in jaz mislim, da ne zaradi umetne inteligence, ampak nasplošno tehnologija je to prezročila in prejšnja kriza, ne, ki je bila COVID kriza, kjer smo bili zaprti oziroma so bili zaprti eno šolsko leto sami zase in to je pač bil rezultat tega. Ne.
Ampak ostanimo pri inovacijah. Matjaž, za trenutek te bom preskočil in mogoče z gospo Stošički rekel sem tako, ne, doktor Groznik je večkrat govorila o orodju, a ne, o takšnih in drugačnih orodjih, marketing je tudi orodje. Jaz sem razumel to izjavo, ki ste jo prenesli, da rečem, iz ameriškega okolja, zelo kot marketinško, kot morda, mislim, oziroma za mene veliko nasilje nad nekimi znanstvenimi dognanji, oziroma zelo močno željo, da če se ne splača v to ne bomo vlagali, kar je seveda za moje pojme zmotno, hkrati pa marsikoga verjetno sili, da njegovo raziskovanje morda gre vendarle v smeri nečesa, kar se da monetizirati in potem rezultate vidimo.
Ja, ne bi tem rekla marketinško, bolj bi rekla uporabno, ne, ker seveda marketing ne daje dodane vrednosti. Uporabno, aplikativno, mogoče ja, preveč v smer tega, ne, da je potrošniško potem naravnano v produkcijo za potrošništvo. Ampak ni vse tako, ne. Mislim, sigurno so pač produkti, ki so pač namenjeni široki potrošnji, so seveda produkti, ki dejansko se delajo tudi za vojaško industrijo in pa produkti, ki v bistvu prenaša novo kvaliteto življenja. Ne? Pomeni, imamo tudi zelo veliko teh inovacij z področja zdravstva, biotehnologije. A ne? Zelo velik, ne samo za artificial intelligence, da tako rečem. Recimo, mi imate v svetovne akceleratorje, kjer res spodbujajo lažji prehod znanstvenih dosežkov v gospodarstvo, ker je treba tako univerzam oziroma njihovim raziskovalcem mal prilagoditi to njihovo ali pa kulturo, mal tudi dati spremeniti na to logiko industrije. Ne? Po drugi strani pa tudi industrija, da zna razumeti obratno, ne? To pomeni zbliževanje obeh kultur, ampak vsekakor za napredek človeštva. Ne? Tukaj govorimo tudi recimo v mobilni, kolegica rekla mobility, a ne? Energy efficiency, pomeni vse energetske zgodbe so tukaj noter, inovacije se na digitalizacijah delajo, inovacije se delajo na biotehnologijah, medical tehnologijah. Skratka, teh platform inovacijskih je bistveno več kot sam artificial intelligence. Ne? In to vse naj bi povečevali konc konco kvaliteto življenja. Ne? Že, če gledate gledati mobitel, pa prej smo vrteli stacionarne telefone, nekako to kvaliteta življenja spremenil, jo je. In tudi način je spremenil življenja ljudi. Ne? Tako da tukaj bom rekla, reč to, ne, povezovanje z gospodarstvom, ja, to preveč komercialno, ne, to bo spet imel kapital prednosti, je zmotno. Ne? Po drugi strani pa mislim, da je treba res, tako kot sem rekla, Sid Banka recimo je naredila eno zelo dobro stvar z Evropskim investicijskim skladom, naredila je platformo za prenos tehnologij iz znanstveno-raziskovalnih inštitucij v gospodarstvo. A ne? Tukaj bo zdaj, mislim, da se bo začel ravno to, zdaj tudi sklad se bo naredil za to, da bo to financiranje podprto in to je pač ni javnih sredstev zravna, ne, ampak kot inštitucija, ki je spodbujala inštitucija, pač tak ukrep dala. In to se je pripoznalo kot eden od ukrepov, recimo, ki bo koristen za tudi spodbujanje tega financiranja teh ukrepov. Druga stvar pa, kar je pa, recimo to, kar sem prej rekla, ne, gospodarstvo pri nas je na trgih globalno, predvsem izvozno usmerjeno. 86% podjetij pri nas izvaža, ne, in se čutijo čez dalje manj konkurenčni. Ne. Nekateri so še uspevajo držati konkurenčnost, večinoma pa že manj, ravno zato, ker gre druga podjetja tok naprej, ne, v inovacijah. So podprta vsem tem mehanizmi, ne, ki sem jih prej omenjala s podbojevalnimi, tako da tukaj je treba nekaj narediti, tudi za gospodarstvo. In tukaj moram reči, da kohezija je bila manj fokusirana na gospodarstvo, kot bi mogoče lahko bila, če primerjamo z drugimi ukrepi drugih držav. Vsekakor je dobrodošlo vsako financiranje. Predvsem je pa pomemben to, kako je fokusirana, kako so sredstva fokusirana. No, a so učinkovita, usmerjena ali niso in v kaj so. Ne? Da da to dodano vrednost naprej. In druga stvar, ki bi rekla, je predvsem to, kar pa čutimo, da še manjka, pa prav pri podjetjih spodbujanje tudi s financiranjem ali pa s nekimi inštrumenti prevzemanja tveganj, podjetja podpreti tam, kjer želijo neke nove inovativne ideje razviti do konca in jih pripeljati internalizacijo na trge. Ne, slovenski trg je premehen, da bi bil samo zadostni trg za slovensko gospodarstvo, kar pomeni ta internacionalizacija je zelo pomembna. In tukaj pa mislim, da država še mora, ima še prostor, a ne, da to internacionalizacijo na pameten način podpre, ker za internacionalizacijo in ko se srečuje podjetja na globalnih trgih, vidijo te nove napredne tehnologije tudi tam, a ne, in v bistvu marsikaj lahko tudi se tam naučijo in tudi marsikakšna partnerstva, tudi poslovna partnerstva sklepajo. In to tudi manjka.
Hvala lepa, bom rekel, za ta insight oziroma za ta pogled v neko področje delovanja slovenske družbe in gospodarstva, ki ga zagotovo ne poznamo, če nismo deležniki. Marko, lahko, čeprav Marko je tudi vmes dvignil roko, ampak lahko, lahko. No to pa džentelmenski ta, ne. Matjaž, za vas pa imam tudi eno pomembno vprašanje, tako da, prosim.
Samo nekaj kratkega bi rada dodala. Torej, ja se strinjam z vsem povedanim, ne. Je pa še en aspekt pri gospodarstvu, ki nam manjka. In to je, da bi znali mi mlada podjetja, inovativna, ja, da jih podpreš finančno in da jim daš možnost za razvoj, manjka pa ta zadnji korak TRL-jev, a ne? Ta 7-8-9, kjer ti nisi več usposobljen ali pa ne znaš najdeti ljudi, ki bi ti pomagali spraviti to dejansko na trg. Predvsem, ko se gre za razno razne inovativna podjetja, na meji z medicino, biomedicino, zdaj bo še umetna inteligenca, kjer je regulativa evropska zelo stroga. In moraš iti čez celoten ta proces regulative od različnih kliničnih raziskav, presoj in tako naprej, da ti lahko daš produkt na trg. Se strinjam, da mora biti to resno zastavljeno tako kot je in v bistvu ta regulativa je izjemno dobro napisana. To je ena redkih regulativ, ki sem jih prebrala in sem razumela, kaj treba narediti. Ampak vsem ti pa manjka tistega kančka znanja in usposobljenih svetovalcev v Sloveniji, ki bi ti pomagali narediti ta končni korak. Ti imaš lahko vso tehnologijo pripravljeno, produkt narejen, manjka ti pa ta papirološki del, da lahko spraviš naprej. To je to. In tle ena manjka in jaz mislim, da je to tista glavna stvar, ki nam tudi nekako da, ne glavna, ena izmed glavnih stvari, ki nas ovira, da bi potem šli v produktivizacijo in na trg.
Tudi vam. Hvala lepa, dr. Groznik. Marko, roko si dvignul mes. Prosim.
Ja, hvala lepa. Na dve zadeve sem se hotel odzvati in sicer prvo, veliko je bilo govora o povezovanju med deležniki, se pravi ključnimi deležniki v gospodarstvu, znanosti, visokem šolstvu in tako naprej. Nismo prej, uvodoma nisem izpostavil tako imenovanih SRIP-ov, strateških razvojnih partnerstev, ki jih tudi koordiniramo na našem ministrstvu in financiramo preko kohezijske politike. Gre pa ravno za to, ne, za neko institucionalno povezovanje med gospodarstvom, znanstvenimi organizacijami, univerzami in tako naprej. In to je ena od teh, bi lahko rekli, platform, ki povezuje te ključne deležnike v neke grozde. No? In tudi eden izmed desetih prednostnih sripov je tudi področje IKT-ja. Ne? Zdaj verjamem, da bi lahko te zadeve še bistveno boljše delovale, ampak tukaj ponujamo saj neko podlago za to, da se lahko mogoče na nek institucionalen način poveže te ključne deležnike. Zdaj sem se pa hotel na vas navezati, ko govorite o tem, da sredstva za gospodarstvo iz kohezije ni dovolj, da so morda premalo fokusirana in tako naprej. Ja, zdaj, najprej bi rad eno stvar, jaz sem že prej načel uvodoma. Mi nismo popolnoma fleksibilni glede določanja prednostnih ciljev in financiranja. Tukaj nam Evropa daje nek okvir, je pa res, da na eni strani se pravi je ta okvir, ki nam ga daje Evropa, velik poudarek je seveda na zeleno, ne, to, kar Milan izpostavlja. Tudi, ko govorimo o gospodarstvu, je treba gledati skozi prizmo zelenega in zmanjševanja ogljičnega odtisa in tako naprej. Na drugi strani pa tudi znotraj Slovenije. Ne, zdaj, dejstvo je, da nam sredstev za marsikaj primankuje že zadnje desetletje ali več. Ne, in marsikaj, kar bi bilo potrebno financirati iz državnega proračuna, pa to je lahko samo kritika, tudi na našo vlado, pa na prejšnje vlade, pač sredstev ni za to in je potrebno za to financirati zadeve iz kohezije. In velikokrat se je dogajalo res v preteklosti, da se ta sredstva potem preveč razprčkajo, razporedijo in niso fokusirana v neko zadevo, ki bi peljala, kot sem uvodoma govoril, v nek dolgoročni razvoj in dodano vrednost. No in ravno zaradi tega jaz napovedujem, da bomo v naslednjih tednih začeli s široko razpravo, namreč odprli bomo program Evropske kohezijske politike in začeli bomo s široko razpravo tudi s ključnimi deležniki, kako ta sredstva tudi na cilju politike 1, se pravi na raziskavah, razvoju in pomoči gospodarstvu, čim bolj smiselno usmeriti v prave teme. Tako da tukaj ste vabljeni vsi v ta javni, rečemo temu, pogovor. Enega konkretno bomo organizirali 27. marca, prvega v bistvu, ampak potem bo seveda to potekalo z vsemi deležniki in jaz verjamem, da bomo prišli do enega rezultata. Kot rečeno še enkrat, namen kohezije je dopolnjevati tisto, kar se financira že itak, kar se more financirati. Ne vem, naprimer, socialna država, neki socialni transferi in podobne stvari, to se more financirati, to ni vprašanje, če smo socialna država. Kohezija bi pa morala biti za neko nadgradnjo vsega tega. In jaz sem siguren, da bomo v prihodnje to morda še bolje, kot se je v preteklosti dogajalo, implementirali. Bi se pa rad odzval še na kar nekaj blagovor, tudi ti, jer ne si govoril o tej tako zvani davčni politiki. Jaz sem tudi eden tistih, ki mislim, da rešitev za gospodarstvo, za razvoj ni manjšanje davkov, ampak so številni drugi mehanizmi, ki lahko doprinesejo k temu, da vlagamo v neke zadeve, ki prinašajo dodano vrednost. Poslanc Hojvik me je ravno predvčerajšnjim SDS-ov poslanc skušal izzvati na odboru. Ne? Vi pa ste ne vem zakaj proti temu, da bi nižali davke. Ne?
Čisti populizem
in tudi na podatkih, kot je dr. Štromajer pripovedal, dokazujemo, da to ne vodi v razvoj. Naj povem samo še besedo o tem, ker me to mi leži na duši.
Temu so namenjeni
leta 96 smo na primer zmanjšali ravno gospodarstvu te prispevke pač za pokojninsko blagajno in tako naprej. A se je v naslednjih letih kaj to poznalo na neki dodani vrednosti razvoja in tako naprej? Najmanj plačuje gospodarstvo v Evropi. Pa nočem odpirati teh vprašanj, ampak a veste, ko govorimo o davčni politiki, je treba celostno gledati. Ne? In vsekakor verjamem, da z razbremenjevanjem kapitala, pa tisti, ki že itak imajo največ, ne bomo rešili tega vprašanja.
To se zdi tak poceni populizem, ne? Ker
ja,
če
pa
ti
ni,
deset,
to so
deset, ne, ne, mislim, ne to, kar si ti povedal, ne? Ampak zakaj bi znižali samo davke? Na trenutke se to zdi cenen populizem, ne? Ne, da nižanje davkov ni kje prineslo marsikaterega napredka, ampak kadar ti 10 let govoriš, da je nekaj neučinkovito, je samo še korak do vprašanja, kdo to plača in ko večkrat ponoviš, da to plačate vi, državljanke in državljani, davkoplačevalci in davkoplačevalke, pridemo zelo hitro do tega, da doživimo ta odpor in hočemo stvari delati drugače. Skratka, ceneni populizem, ki ga je treba obsoditi in mu niti ne namenjam tobene pozornosti. No.
In seveda tudi povedati, da če želimo imeti socialno državo, državo, ja, kjer je brezplačni kvalitetni vrtec, tako, kjer imamo javno šolstvo, javno zdravstvo in tako naprej, je potrebno to tudi od nekje dati, ne?
Morda bomo kdaj imeli priložnost omizje peljati samo v tej smeri, ker verjamem, da bi bilo to dobro za širjenje nekega družbenega konsenza, sprejemanje odločitev, odnosa do te teme, uslehernega od nas, ampak kot rečeno, upam, da bomo to kdaj naredili, me pa veseli, da smo to izpostavili, jer ne nekaj si hotel povedati, za Matjaža imam eno preprosto vprašanje, ne? Vračanje pravzaprav na ta nek evropski parket volitev, ki so pred nami. Kovačnica je prostor, hvala, si povedal, kako funkcionira, katere so največje prednosti takšnega prostora. Mislim, da so gledalke in gledalci razumeli, zakaj in kakšna je velika dodana vrednost takega druženja. Kaj se zgodi, če se obrne Evropa v smer dosti bolj konzervativnih sil? Kaj bi to pomenilo za take prostore? A nam grozi krnjenje programov? Mislim, da bi bilo govoriti o ukinjanju preveč, pa vendarle. Zdaj, če potegnem eno usporednico, ko je šla politika v desno, je prišla specifična muzika in ikonografija na RTV Slovenijo, kje se je to končalo, smo videli. A ne?
No, zanimivo debato smo imeli zadnjič na seji mestnega sveta, ne, ko je en pol povedal, da je vse to zelena politika, prehod v trajnost, dejansko, da je to urodje manipulacija levega pola. Ne. Da je dejansko ravno obratno, ne, in da v bistvu tukaj se pač koncentrira kapital pod krinko tega zelenega prehoda. Ne. Zdaj, to je populizem sigurno. Ne. Danes mislim, da ni človeka, ki ne bi razmišljal o tem, kaj lahko da narave. Konc koncev vidimo, kako smo ranjeni, kar se tega tiče, in da je res treba nekaj narediti. Ne. Ja, jaz se bojim, da bi lahko konc koncev glede na vse to, kar smo imeli debato, da bi lahko malo drugačna politika bila v Evropi. A ne? Mi smo res zakorakali v mestni občini Kranj, pa tukaj še Ljubljana in Velenje, to se pravi tri mesta v Sloveniji smo se pridružili v tej misiji 100 podnebno neutralnih mest. Ne? In jaz mislim, da je to gonilo naprej, tako kot je rekel Marko, ne? Večinoma sredstev za razvoj bomo dobili prav iz tega naslova. Ne? In jaz tudi, dobro, zdaj, če se bo politika zamenjala, konc koncev, ta kohezijska sredstva so namenjena točno za to. To se ne more čez noč spremeniti. Mogoče potem naslednja perspektiva, ki nas bo zelo hiter zadela. Ne? Da veste, kako smo zdaj na koncu par zadnjih let hiteli angažirati se in delati, oziroma ne, da bi zapravljali denar, ampak dejansko porabljali denar res za pametne projekte. Ne? Se lahko poveš, da smo kvoto popolnoma izkoristili. Ne? In tukaj dejansko je, če mene vprašate, seveda glavni akterji te zgodbe smo bili prav občine. Mislim, da tukaj je tisti puš, ki pride od spodaj gora. Ne? Ljudi nas najbolj čutijo, kaj bomo naredili, kaj delamo za občane. A ne? Pač ta malo višja državna politika se toliko ljudi ne tiče. A ne? Nas pa zanima po eni strani, dobro, zdaj imate občine, ki še vedno veliko vlagajo v ceste, nujno vlagamo v kanalizacije. Mi smo šli na ta del. Se mi zdi, da je digitalizacija dejansko zelo lahko pripomore, velik pripomore k boljšemu življenju ljudi. Potem tudi ta zeleni prehod, vemo, da Kranja, zdaj smo dobili še dodatne 4 avtobuse na električni pogon, sami proizvajamo električno energijo za dosti, celotni vozni park smo zamenjali občine in ostalih zavodov z električnimi vozili, vsak ima svojo polnilnico, postavili smo sončne elektrane, zdaj gremo prvo energetsko zadrugo delati skupaj javnim zasebnim partnerstvom. Ne? In mi bomo, tukaj je bila Ljubljana prva, ne? Dejansko za naslednjih 17 let računam, da bomo imeli zagotovljeno električno energijo iz teh zelenih virov, to se pravi sončne energije, po mnogo nižji ceni, kot je zdaj, to se pravi manj kot 10 centov skupaj s subvencijami po kilovatni uri za naslednjih 17 let. To pomeni, da lahko nekaj planiraš. Ne? To, kar smo bili postavljeni v času ukrajinske krize, ko nismo vedeli, bomo zapirali knjižnice, bomo zapirali bazene, šole, ker je pač neupravičeno ceno energije to poskočila. Danes vidimo, da so se cene spustile, da so še nižje, kot je bilo pred samo krizo. Ne? In tukaj veliki igralci, kot je bilo prej tudi rečeno, kot je Miller rekel, ne? Ali bo zdaj to v bistvu bomo šli proti peščici kapitala ali dejansko za ljudi. Ne? In tukaj je bojazen, no, da se bo to konec koncev zgodilo, skozi bolj gledamo vse skozi denar tistega človeka najmanjšega se pa težko vidi. No. Ampak zato smo se mi zdi prav občine postavljene za to. To se pravi tako, kot je tudi Marko rekel, šolstvo, vrtci, konec koncev tudi oskrba, vse to poteka preko občin. Naša organizacijska mreža, kako? Ja, je težko dobiti ekipo, ampak ko jo enkrat zmotiviraš, potem res ostajajo tukaj in so zelo zadovoljni. Ni denar edina postavka, da tako rečem, ampak potem viden uspeh. Konec koncev z našimi projekti, ki smo jih imeli zelo velik, ne samo jaz, tudi ostali kolegi hodijo po Evropi, zelo veliko se nas kličejo, Dunaj, Barcelona, prišli so recimo cela delegacija iz Kopenhagna pogledati, kaj delamo, ne povezujemo se s svetom, zdaj gremo ravno na na Japonsko gremo z ekipo se pobratati po drugi strani 15. marca skupaj, sem rekel, z Ljubljano in Ajdovščino podpisujemo pogodbo z Japonsko ambasado o postavitvi vodikove polnilnice v Kranju. Mi imamo imeli dve zdaj že, to se pravi, res delamo na tem, da bodo konc koncev ljudje tudi dobili občutek, da nekaj delamo za njih. Ne?
Spet se bo malo pohecal na račun marketinga. Ne? Delate, ampak potem za marketing malo zmanjka, da bi se pohvalili. Ne? Ker to so generalno gledano, ne samo vi. Ne?
To ja, so, to je res.
To so tisti izjemni rezultati, ki, če si usmerjen v delo, ne, je to potem pač nekaj, kar vse, če ne bo, pa bodo pa ljudje to... Tako da čestitke za vse to slično.
Zanj sem bil tamle ameriška ambasada in pa Visa International se pripravili na okroglo mizo in tam smo predstavili to našo mestno kartico in dejansko ti predstavniki, ki so prišli iz Vize, so rekli, da tega ni na svetu, kar smo mi naredili zdaj.
Stranjenja na področju inovacij bila dosti krat tako zelo v ospredju. Morda so se stvari malce spremenile, ampak na konc koncev, ne? Mogoče ja, se pa spet lahko tam nekam malo
uspredje. Mi zdaj delamo to industrijsko cono novo 20 hektarov in moja glavna skrb je bila, da ne bi v to cono dobil transporterjev. Ker zasedajo ti, prišli so iz tujine, 10 hektarov pokupijo, naredijo na veliko regalno skladišče, vse avtomatizirano, ogromno tovornakov in dejansko se rekel, te cone ne bo dokler bom jaz župan, če se bo to zgodilo. Zdaj smo to razparcelirali na majhne parcele po 5-6 tisoč kvadratov in verjelo je ne, jaz sem z vsemi temi bil na sestanku, da vidim, kaj dela. Mi imamo v Sloveniji toliko enega znanja. Bilo je, a veste, tam recimo en zaposluje 50 telih varilcev. Pa ste 50 varilcev, vse izvaža iz Nemčije in moje vprašanje je pač kriza, je rekel, za me ni krize. Mi imamo tako visoko tehnološke izdelke, da mene sploh ne skrbi. Mene skrbi, kje bom dobil te delavce, hodimo z Bangladeša, z Pakistana, ne vem, kje še vse. Druga skrb pa, kam jih bom dal. Je rekel, jaz jih zjutraj pobiram po celi Sloveniji, da jih pripeljam tukaj, le, da to lahko delajo.
Apropo kriz, ne? Slovenija je pri najuspešnejših projektih vedno vstopala v niše, tam zapolnila prostor in v nišah ponavadi kriz ni, ali niš ni več, ne? Ali pa kriz običajno tudi ne prav veliko. Ne? Sej, še čisto vsak se mi zdi, da tehnološko uspešen ali pa netehnološki projekt, ki je bil mednarodno odmeven, je prišel iz Niše, sem v Nišo vrnil, se tam naredil, zavzel primarno vlogo in potem pravzaprav vsem pokazal zgled, kako se lahko to naredi. Ne. In to, o čemer govoriš, je...
Slovenci imamo res toliko enih inovativnih, mehnih podjetij. Imamo eno recimo Kranju, ki dela Smart City za Štokholm, za Barcelono, za Montreal. Verjetno ben še za njih ni slišal 100 zaposlenih, od tega samo 3 tukaj v Sloveniji.
Se prav tako res po domače, kot da za šankom hecamo. Ne? Tam dol Vipavi je in broške delo polje pa obrnu industrijo letalstva na glavo. Ne?
Tako je, točno to. Ne? In mi smo res sposobni, samo problem je, da smo drugega požrali in se...
Dobro, to smo spet pri kulturi, ki smo rekli, da bomo danes o inovacijah, mogoče inoviramo tudi to, ampak Ja, prosim, seveda.
Zelo veliko smo se pogovarjali o teh programih, pa zelo smo se veliko pogovarjali o recimo tem, kam Slovenija da denar za raziskave razvoj inovacije. Jaz sem videla vse univerze pri nas, zelo lepo so se recimo in se še, ne, bom rekla, opremljajo za sodobno opremo, nove zgradbe delajo. Predvsem bi rada podarila to, da bi mogel fokus biti pa res tudi na ljudeh, ker tisti inovatori so ljudje, ne oprema in ne, bom rekla, zgradbe. Seveda je to predpogoj, ampak predvsem je pomemben to, da vlagamo v znanje ljudi, ne, in to pač tudi tiste, ki imajo že to znanje, a ne, jim omogočamo te širine, tudi omogočamo sodelovanje recimo univerzitnih raziskovalcev z drugimi raziskovalci, kar sicer delajo že sami, ampak je treba to še spodbujati in tudi v bistvu same inovacije po samih raziskovalcev tudi nagrajevati ustrezno, oziroma da se čutijo, da pač vlagamo v znanje. Ne? Drugo je tudi ne samo na raziskovalnih inštitutih, ampak seveda tudi v gospodarstvo. Ne? Mi imamo izjemne inovatorje v gospodarstvu. Morate vedeti, jaz sem si pogledala predvsej slovenskih podjetij, velikih, malih, srednjih. Nekateri so monopolisti v Evropi iz področja nekega specifičnega znanja. Brilirajo. Jaz vam povem, sem tako ponosna na Slovence, da ne moram povedati. In jaz sem se pogovarjala z ameriško ambasadorko v Ljubljani. Ona je rekla, vašo nacijo nekaj je, vi ste tako, imate takšno razgledanost, takšno širino in tudi tako način razmišljanja inovativ na visoke ravni. In mi moramo to samo preprosto vam potegniti, spodbujati in dejansko upet v neko, bom rekla tako, v zgodbe. Ne?
Včasih smo tudi tu že kdaj rekli, da morda potrebujemo pa neko novo družbeno pogodbo, kjer bomo tudi te stvari identificirali kot ključne in jih potem začeli uresničevati. Ampak smo na dobri poti, ker o tem govorimo, približno znamo identificirati ne samo, kje so problemi, ne? Ampak kje drugi vidijo, da so naši potencijali, ker to je v osnovi najtežje se vprašati, kako me drugi vidijo. Tako da, evo, na dobri poti smo, jer ne, ministrstvo za gospodarstvo vendarle je eno tistih ključnih deležnikov, ki v vsej tej enačbi mora odigrati, igra neko vlogo in glede na slišano se zdi, da vedno boljše.
Ja, se trudimo, ne? Ampak podarek na vsem skupaj, ko smo danes govorili, seveda, raziskave, razvoj, inovacije in financiranje. Letega je pa tisti družbeni konsens, oziroma, katerem bi se mogli priti o gospodarski politiki, ki pa širša samo od ministrstva za gospodarstvo, ker povezuje vse od tega, kakšno infrastrukturo bomo gradili, kdo bo lahko to infrastrukturo uporabljal in na kakšen način, kaj bomo učili v šolah in kaj bomo spodbujali. Ne? In v končni fazi to, kar je zdaj Natalija povedala, ne? Kakšne bodo plače? Ne? Zdaj, kolegica, smo gledali za računalništvo, lahko pove, kako težko je dobiti mladega raziskovalca za plačo, kot jo lahko ponudijo na univerzi. Ne? In to pa potem potegne še tudi vprašanje, kakšne bodo pokojnine in celoten sistem. Ne? In potem bomo pa ugotovili, da rabimo, ne da rabimo samo več države, da rabimo večji konsens, kam bomo namenili javna sredstva, kaj bomo spodbujali, da bomo skupaj lahko ustvarili več. Večja stopna blaginje, višja dodano vrednost. Ne? Ker,
če hočemo tistega raziskovalca
objeti, kot je Matjaž dobro ugotovil, ne? Pač avtoprevoznik ima nek omejitev dodane vrednosti, ki jo lahko zagotovijo. Ne? Če odpustimo zeleni del letega, ne? Kakšen start-up, ki pa dela Smart Cities, ne? Ima pa malo višji potencial za dodano vrednost. Ne? In tukaj se pa potem moš te neprijetne pogovore opraviti, kaj bomo spodbujali, kaj bojo tiste niše, ki jih bomo razvijali, ker smo ugotovili 2-milijonska Slovenija, mi vsega razvijati ne bomo mogli, zaradi omejitev takšnih drugačnih tudi človeških, ne? smo pa v določenih stvarih najboljši. Ne? Se, ni na ključe, da farmacevtski giganti v Slovenijo investirajo ogromna sredstva. Ne? To ni na ključe. Ne? In tudi ni na ključe, da imamo prvi center za umetno inteligenco od UNICEF-a v Sloveniji, kot je kolegica povedala. Ne?
Tudi na zadnjem vesolje.
Tudi lahko rečemo vesolje, se prej bilo dobro rečeno, kje ste se našli vesolje, slovenski vesoljski program, članstvo Evropske vesoljske agencije, ne, in v grede Slovenije se članuje tudi v CERN polnopravno. Ne. Zakaj je to pomembno? Ne? Ta tako imani big science, to testira meje mogočega. Ne. To besedno v tem primeri skoraj. Testira razvoj tehnologij, materialov za potrebe najprej vesolje, ampak potem iz tega vesolje. Jaz sem enkrat prašal vodilno raziskovalko na ESI. Dajte mi razložiti, kako naj jaz moj upokojeni mami razložim pri pokojnini, kot jo ima, pri stroški, kot jo ima, da bomo pa zdaj mi javni denar namenjali za to, da gremo v vesolje. Ne? Pa mi je rekla, vrhunsko vprašanje, zelo preprosto odgovor. Pa jaz sem gledal, ker investiranje recimo v vesoljske tehnologije na dolgi rok prinese do tega, da bo moja mati, bog ne daj, ko bo kdaj rabila nov kolk, ne? Imela boljšo tehnologijo, da bojo materiali boljši, da bo njena kakovost bivanja življenja v resnici boljša zaradi tega, ker bomo investirali v znanje. Ne? In da bomo imeli potem seveda, tako kot smo danes ugotavljali, da bomo to znali povezati. Ne? In da bomo imeli družbeni dogovor, da je to tista razvojna platforma pa paradigma, kateri želimo slediti.
Številne iskrive misli, mislim, da bi lahko sedeli še dolgo in imeli zelo veliko zapovedati, pa vendar le zaključna. Milan, veliko smo slišali, veliko je bilo povedanega, glede na to, da si napovedan kot gost, osrednji gost tega omizja. Neka sklepna misel oziroma utrinki, povzetki, po čemu si boš zapomnil današnje, recimo, druženje, oziroma kaj je tisto, kar se te je zelo veliko dotaknilo, kaj uspemo prenesti na nek evropski parket, tako?
Ne, še, mislim, tisto, kar mi je osnovno ostalo, v bistvu tisto, kar sem že pravzaprav vedel prej, da bo pravzaprav treba na regulaciji še več delati. Regulaciji nekaterih stvari, ki mogoče vodijo, mogoče v odvisnosti, zaradi tega mogoče kakega fokusa nimamo, včasih, recimo pozornosti in podobnih zadev, povezavi s kritičnim mišljenjem in tako naprej. Torej, kaj so tisti produkti, in torej, ki jih prk zahteva, če ga ne reguliraš, tega ni. Ena druga stvar, ki je povezavi s tisto prejšnjo okroglo mizo, ki smo imeli mislim, da je bila solidarna Evropa. In sem takrat napovedal, da pri platformnem delu smo pa zdaj propadli. Ne, inovirali smo, da tako rečem. Ker je zadeva propadla v tistem smislu pogajanja, trialoga med svetom pa parlamentom, so inovirali v načinu ustvarjanja novega teksta, s katerim pa zdaj smo prišli do stanja, kjer nas štiri države blokirajo. Da bi lahko sprejeli prvo regulacijo glede platformnega dela, ki je pa zelo, zelo pomembna, ker zadi za platformnim delom je umetna inteligenca, so algoritmi in je nov biznis model, ki ne zahteva oziroma ki predpostavlja, da delavec nima dobene pravice. In skozi to luknjo, če jo pustimo, se lahko na daljši rok zgodi, da pravzaprav vsi pademo v to in to je tudi nelojalna konkurenca podjetjem, ki dobro delajo z delavci in redno zaposlenim. Tako da nekaj, kar je zelo, zelo, zelo pomembno in je spet socialno-demokratski prispevek temu, niso pa socialno-demokratske države, ki blokirajo, da smo si zelo na jasnem in bo treba ravno na te pritisniti in iskreno upam, da nam bo do konca mandata uspelo tudi tukaj narediti prvi korak, ki je ključen za to, da je sploh kakšna regulacija mogoča. In spet, to je delo parlamenta. Tega posamezna država ne more narediti. Ne znam si predstavljati, da bi Slovenija svojo regulacijo na točki platformnega dela spravila skozi, brez da bi imeli na pol ideološko vojno glede tega vprašanja in je to veliko bolje, če lahko na evropski ravni naredimo.
Hvala lepo vsem. Hvala lepo tudi tisti, ki nas gledate od doma. Hvala lepo vsem, ki ste sprejeli vabilo in prišli na ta čudovit deževen petek. Vreme je točno takšno, kakršnega si menda lahko narišemo sami. Pravijo tudi tako, ne, da ni neprimernega vremena, samo neprimerna oprema. Hvala lepo še enkrat vsem, spoštovani gostje. Preživite lep vikend. Vi storite prav tako in se vidimo čez 14 dni.